abych dokumentoval, co mám na mysli, když hovořím o té specifické práci archeologa, o přínosu archeologie k poznání třeba sázavského kláštera, tak mohli bychom o tom hovořit hodiny. Samozřejmě výsledky toho výzkumu jsou nesmírně zajímavé a jsou dosti obsáhlé. Ale jenom tak na okraj, abych uvedl to, co vlastně speciálního archeologie přinesla, tak si uvědomme, že vlastně ten klášter byl v dnešní podobě znám jako gotická stavba, která vzniká ve 14. století a která byla v 18. století zásadně barokně přestavěna. Díky archeologickému výzkumu známe docela podstatné části románského kláštera z 12. století, především té nejdůležitější stavby, tedy konventního chrámu. Ale co je opravdu úplně překvapivý a vlastně originální objev archeologického výzkumu v sázavském klášteře je nález první podoby tohoto kláštera z 11. století, kláštera ze dřeva. Je to velké překvapení, které docela dobře souzní s nálezy v jiném významném českém benediktínském klášteře na ostrově Udavle, kde se rovněž podařilo nalézt veliké pozůstatky dřevěných konstrukcí a dřevěných staveb, které souvisí s první etapou existence této lokality, která trvala více než jedno století. Je to důležitý nález a důležité zjištění především proto, že dlouhou dobu běží v naší historii umění a v naší archeologii diskuse o tom, jakou podobu měla vlastně naše nejstarší monumentální architektura. Tak ono to bylo různé, samozřejmě na různých lokalitách s podporou různých velikánů našich dějin, panovníků, biskupů a nebo i nižších nobilitů. Vznikaly nejrůznější stavby, nejrůznější kvality. Ale je evidentní po nálezech v Sázavě a na ostrově Udavle, že i ta dřevěná architektura je vlastně monumentální architektura, že v zemi, ve které chyběli mistři zkušení ve stavbě z kamene, prostě ta domácí znalost práce se dřevem a ostatně toho dřeva tady byl vždycky dostatek, byla prostě významnou oblastí, ze které vycházela opravdu zřejmě velká část i dřevěných monumentálních staveb. Kromě takových velkých a řekněme generálních nálezů a generálních pohledů na sázavský klášter jsem se jako archeolog mohl dotknout celé řady detailních situací, ve kterých je znát takový otisk člověčenství. To zrovna není v archeologii časté, protože archeologie je spíš disciplína zaznamenávající dlouhé trvání jevů, tendence, spíš řekněme po desetiletí nebo staletí trvající stavební vývoj nebo radikální změny v osídlení, které souvisejí třeba se změnou typu sídliště na jiné sídliště a tak dále. Ale při tom dlouhém a detailním archeologickém výzkumu, při tom badatelském výzkumu se člověk prostě čas od času dotkne samozřejmě velice konkrétní, i když lidsky anonymní situace, jako například, když v severním areálu toho kláštera, kde bylo laické sídliště, které hostilo lidi, kteří pro klášter pracovali, byli to laikové, kteří prostě pečovali o stavby a kteří klášter zásobovali a kteří nesporně se starali o ostatní potřeby toho benediktínského konventu, tak nalézáme dotyky okamžiku, každodennosti, třeba před jedním ze zbytků dřevěného domku z 12. ze 13. století, ve kterém bydlela rodina jednoho z těch služebníků kláštera, nalezneme jamku a v té je dětské chrastítko. No to je prostě otisk dětské hry a je to velice povědomé a je to vlastně ten okamžik, kdy se historik dotýká vlastně druhého konce té souvislosti sama se sebou nebo s dneškem. A kdy vlastně tedy ta identičnost člověka a prostě identičnost lidského myšlení nebo identičnost založená na poznatku o dětské hře jsou tak povědomé, až vlastně se jakoby díváme do očí sami sobě. Jiná nesmírně zajímavá věc, která souvisí zase s detailním výzkumem, tentokrát konventního kostela sázavského, souvisí s tím, že jsme v těsném sousedství toho kostela, v místě, kde na něj navazovala severozápadní část klauzury a takzvané křížové chodby, ambitu, objevili něco jako stavební obětinu v podobě opukové schrány, na jejímž dně ležela cínová plaketa s reliefem orla, který drží v pařátech takzvanou prázdnou mluvící pásku. Ono to zní jako protimluv, ale na středověkých iluminacích se často setkáváme s tím, že vlastně takové ty komiksové výjevy postav bývají doplněny takovými tenkými páskami, ve kterých bývá text, který objasňuje, co vlastně ten člověk zrovna míní, nebo co se vlastně v té scéně odehrává. No a některé z těch pásek třeba nejsou vybaveny žádným nápisem, mají jenom označovat, že se vlastně jedná o text, nebo že se mluví. Tak zrovna tady na tom vyobrazení toho orla, který v rukách drží, v pařátech drží tu pásku, se má jednat o vlastně aluzi na evangelium. Jde totiž o vyobrazení orla jako symbolu svatého Jana Evangelisty. No a jde o vyobrazení, se kterým se zase setkáváme především v knižní malbě, často při takových velkostránkových iluminacích, kde je Kristus v mandorle, ta majestá z Christi je právě obklopena symboly čtyř evangelistů a je to takový konstantní kánonový typ, který se ve středověkých iluminovaných rukopisech často vyskytuje. No a náhle v Sázavě, v takovéhle zajímavé nálezové pozici, byl objeven jakoby fragment téhleté kánonové situace. No a tady nastupuje docela namáhavá práce stopovat zbytky nějakého rituálu, který by vysvětlil, co se to tam vlastně odehrálo, proč vlastně v sousedství kostela se objevilo něco jako oltářní sepulchrum, čili jakýsi opukový hrůbek, do kterého obvykle bývají vkládány, pokud je o ten oltář relikvie. A tady se najednou setkáváme ve stavební situaci, v docela složité stavební situaci, kde navazuje klauzura na konventní kostel s cínovou plaketou, která prostě vypovídá o jakési intenci, o jakémsi vztahu k tomu svatému Janu Evangelistovi. No a když se člověk dostatečně namáhá a zase má-li trochu toho profesionálního štěstí, tak najednou zachytí stopu ve středověké literatuře, především v teologické a alegoretické literatuře, která je spjata s tak významnými jmény, jako je třeba Durandus Mend nebo Sicard Cremonský a s řadou dalších teologů, s jakousi symbolikou nároží ve středověkých stavbách, především sakrálních stavbách, kteráž to nároží jsou samozřejmě a logicky obvykle čtyři. A středověký teolog, který uvažoval ve dvojí úrovni, té rovně praktické a odrazu té praktické situace v úrovni symbolické, se rázem objeví číslo 4 a číslo 4 to samozřejmě okamžitě vyvolává připomínku 4 evangelistů. A když pátráme dál, tak zjistíme, že samozřejmě nároží jsou staticky velice namáhané části stavby. A že se středověký člověk snažil v jakési nové variantě stavební obětiny ta nároží, ta vlastně nebezpečně napínaná, namáhaná nároží každé stavby a sakrální stavby především, zajistit tím, že se do základové spáry té stavby vkládaly pod každé z těch nároží ony plakety. Jedno nároží dostalo vždy symbol jednoho evangelisty a těm evangelistům byla svěřena ochrana celé té stavby. A nejenom samozřejmě v praktickém smyslu, ale i ve smyslu duchovním, ochrana před zlem všeho druhu. Prostě tak středověk myslel a tak konal. Čili jeden z takových nálezů se v Sázavě objevil, bylo nesmírně zajímavé, že vlastně je to nález prvního druhu tohoto typu, přičemž se ukázalo všem, že jde jako vždy a jako vždy při nálezu nové věci, o to nalézt začátek té Ariadniny nitě, prostě dobrat se k té interpretaci. Jakmile byla ta interpretace a to vysvětlení k dispozici, tak se najednou ukázalo, že vlastně ten nález není tak úplně osamocený, že v našich muzeích leží možná už desítky podobných nálezů, o nich zatím nebylo jasno, co vlastně znamenají. A když se tedy šlo zase ke kořenům nálezů, nálezových okolností těchto detailů uložených v pražských muzeích, ale i v mimo pražských muzeích. A o nich se například hovoří v různých farních kronikách, anebo o nich se hovoří v různých nálezových souvislostech ve významných lokalitách, jako je třeba Olomouc, okolí Olomouckého domu a tak dále, tak se náhle dostaneme vlastně k neznámé kapitole středověké duchovní kultury, která vypovídá o tom, že prostě ve středověku v románské a gotické architektuře existovala úzance těchto základových obětin, které stály někde zřejmě na rozhraní korektního a řekněme už skoro nekorektního rituálu, skoro na úrovni pověrečnosti, tak se s ním vlastně nesetkáváme nikde ve středověkých rituálech, ve středověkých pontifikálech, čili v příručkách, které by o takových plaketách hovořily jako třeba o nutnosti. Dotýkáme se prostě díky archeologii zvláštní speciální kapitoly středověké duchovní kultury a zase za použití dalších typů pramenů se náhle dobereme k plné interpretaci smyslu takového nálezu a můžeme ten nález chápat jako velice zajímavý doklad středověkého myšlení a středověkého jednání. Dosud jsem mluvil o tom, že má člověk v životě štěstí, jestliže potkává lidi, kteří ho alespoň část jeho cesty vedou. A vzpomněl jsem na své učitele a na milé spoluobčany z rodného města Rakovníka, na lidi, kteří mě doprovázeli po různých etapách mého archeologického růstu. A dneska bych rád pohovořil o tom, že samozřejmě existuje také druhá důležitá linie a to jsou místa, která zase vytvářejí různé body v životě každého člověka, ve kterých se člověk pohybuje, ve kterých zažívá lecos a ve kterých samozřejmě, protože hovořím jako archeolog, tak se odehrává velká část mého archeologického života. Ta místa jsou spjatá s tím, že archeologie je disciplína spjatá s nejrůznějšími typy pravěkých nebo středověkých lokalit, míst, na kterých se odehrával v minulosti lidský život. A abychom poznávali to, co vlastně lidé na těch místech činili a abychom poznávali tu letmý dotyk jejich života a tu zase, řekněme, širší rámec tohoto života, tak musíme ty lokality poznávat. Provádíme zde takzvaný archeologický výzkum anebo průzkum té lokality. Průzkum a výzkum jsou vlastně dvě kategorie, dvě hlavní kategorie současné archeologické práce. Z nich ta první, ten průzkum, je vlastně ohlédání a řekněme jakási prospekce v místech, kde tušíme, že ty stopy lidské činnosti a lidského obývání budou. Je to obvykle dotyk krajiny, který je nedestruktivní, protože si všímáme terénních tvarů nebo všímáme si toho, že na povrchu čerstvě z oraného pole leží doklady lidského obývání, leží tam střepy keramiky, nebo když jde o pravěk, tak třeba zlomky bronzové industrie nebo železného náčiní a tak dále. Tady ta kategorie archeologické práce je, myslím, tou prací, která se v poslední době rozvíjí zvlášť široce a zvlášť intenzivně. Archeologie se totiž v posledních desetiletích obohacuje o metodiky disciplín, které jsou zdánlivě s ní nekompatibilní, nepříbuzné. Přejímá nejrůznější metodiky přírodovědecké, takže třeba při té prospekci se používají geofyzikální metody průzkumu terénu, který zase není poškozován tím, že se nejrůznějšími metodami prozkoumává to, co je pod povrchem terénu. Odhaduje se, samozřejmě jenom v hrubších rysech, jaké objekty a jaké kvality se zde objevují a v souvislosti s tím musím připomenout také velký problém současnosti detektorářství, protože to je jedna z těch metod, která umožňuje podívat se pod povrch terénu a například nacházet kovové předměty, kovové nálezy. Detektoráři to je dnes velká rodina lidí, kteří jsou zaměřeni na takový terénní průzkum. Je to ovšem terénní průzkum soukromý a může být velice užitečný, pokud se kontaktují s odborníky archeologie a pokud se domluví na tom, co je třeba v terénu sledovat a pokud své výsledky pečlivě zaznamenávají, takže víme, kde co bylo nalezeno a víme, v jakém kontextu, a hlavně ty nálezy se dostávají do muzeí, jak je to podle zákona správné. Ale pak existuje velká skupina lidí, kteří prostě ten svůj koníček, oni to považují za své právo a za svoji radost, a nesporně tomu tak je, tak ten koníček rozvíjí ve svůj prospěch, tvoří soukromé sbírky, které se často prodávají, ztrácejí se, a prostě efekt z těchto nálezů bohužel není žádný. Ty detektory, to je jedna ukázka, takový příklad, jak moderní technika vstupuje do archeologie a do té oblasti té prospekce, o které jsem mluvil. Existuje ale celá řada dalších aplikací přírodovědeckých metod, které jsou zaměřeny třeba na detailní analýzy terénu, ve kterých se pohybuje průzkum. Sledují se díky sondáži třeba pedologickými tyčemi složení terénu, složení půdy, ze kterých se usuzuje na vývoj krajiny, na třeba zemědělské využívání, na plodiny, které se v té krajině pěstovaly, na typy hospodaření, které s tou krajinou souvisely v té které době, jaké typy rostlin se zde kultivovaly a tak dále a tak dále. To všechno vlastně současná aplikace přírodovědeckých metod do archeologického průzkumu umožňuje. Pak existuje celá řada dalších metod, které umožňují datování, které umožňují různými fyzikálními metodami ze vzorků půdy nebo ze vzorku terénu zase usuzovat na stáří. Existuje metoda, která se jmenuje dendrochronologie, ta zase vychází z posuzování nárůstu letokruhů dřev, pokud se zachovají v terénu, díky kterémuž to sledování se dá stanovovat doba poražení toho dřeva, když je dostatečně zachováno a když je zachováno až do té takzvané podkorní běly. Zkrátka dobře, je plno nástrojů, které má dnešní archeologie k dispozici, aby rozšířila svůj záběr, aby plněji vytěžovala to, co je v terénu k dispozici. A to všechno buď tedy v úrovni toho průzkumu, o kterém byla řeč, anebo i v úrovni výzkumu, který probíhá metodami destruktivními a který probíhá jenom jednou. V současnosti archeologové velice diskutují o tom, k čemu jsou vlastně v terénu oprávněni, co vlastně mohou rozkopat, vlastně, jak mi řekli, jednorázově, což souvisí s obrovskou zodpovědností za to, že vlastně ten terén zničí, a pokud dojdou ke špatným závěrům nebo něco přehlédnou, tak už je to chyba, kterou bohužel nelze napravit. Archeologie, pokud pracuje už v terénu a pokud pracuje těmi destruktivními metodami, tak postupuje od nejmladšího k nejstaršímu, je to logické, prostě dotýká se terénu v úrovni ještě se rodící třeba ornice nebo narůstajícího terénu, který se stále mění díky přírodním vlivům nebo aktivitám člověka a tak dále. No a snaží se odloupávat jakoby z cibule jednu slupku za druhou z toho terénu, čili vrstvu za vrstvou, a dospívat k závěru, za jakých okolností ty vrstvy narůstaly, jaké objekty se do nich zahlubovaly nebo jaké stavby byly do nich vkládány. A je to vlastně jakási logická hra, stavebnice, ve kterém se snažíme dekonstruovat ten úsek krajiny, který se zrovna zkoumá. No a samozřejmě z těch jednotlivých horizontů také získat maximum informací ve formě drobných nálezů, které jsou tam ztraceny ve formě odpadu, ale nebo i věcí, které člověk skutečně prostě ztratil, když krajinou procházel, nebo bylo-li tam sídliště, tak při obývání toho sídliště ztratil, odhodil, byly mu zcizeny a tak dále. Tyto všechny metody se uplatňují v různém rozsahu. Jak jsem již řekl, ten průzkum, to je velkoplošný, zasahující způsob, jak získat co nejvíce informací z co největšího krajinného prostoru. Ten terénní výzkum, ten destruktivní výzkum, nebo badatelský výzkum, jak dnes říkáme, je zaměřen na poznání detailu, na poznání složitostí, třeba funkce sídliště, které zkoumáme, nebo poznání nárůstu pohřebiště, které zkoumáme, nebo samozřejmě jde o poznání detailů, které jako stopy života, které se na té lokalitě odehrávalo, tak které jsou ty stopy zjistitelné a interpretovatelné. No a to všechno, tedy možná bylo trochu delší vysvětlení, jakým způsobem jsem se i já snažil pohybovat v terénu a hovořil jsem na začátku o tom, že mě v mém profesionálním archeologickém životě doprovázela řada důležitých lokalit, tedy míst, na kterých se odehrával ten minulý život a jeho stopy jsem se já, anebo ve spolupráci s mnoha dalšími kolegy, snažil odhalit, snažil jsem se interpretovat a získat. Mezi těmi nejvýznamnějšími místy, která mi byla osudem svěřena, stojí Sázavský klášter. To je lokalita, která byla zkoumána už v několika etapách, ve velké míře poprvé těsně před druhou světovou válkou. A poslední velká etapa archeologického výzkumu zde byla zahájena v roce 1968. To byla doba, kdy jsem zrovna vstupoval na fakultu a měl jsem to štěstí, že jsem se jako brigádník mohl zúčastnit prvních etap tohoto výzkumu pod vedením archeoložky doktorky Květy Reichertové, pracovnice archeologického ústavu tehdy Československé akademie věd. A byl to výzkum, který byl od samého začátku poznávací, to znamená, měl v sobě to napětí očekávání toho nárůstu informací, které vlastně každým kopnutím krumpáče anebo každým škrábnutím archeologickou motičkou anebo každou další sondáží přinášel nová a nová zjištění. A to musím přiznat, že mě vždy na té badatelské práci fascinovalo, že to je vlastně to kontinuální dobrodružství získávání poznatků, které, když se člověk hodně snaží a když má také trochu toho profesionálního štěstí, tak se začínají skládat do docela věrohodného obrazu rekonstrukce života té lokality. V Sázavském klášteře jsem v roce 1980, tehdy už jako vystudovaný archeolog, od doktorky Reichertové převzal pokračování toho výzkumu a to, co ona už shromáždila, tak jsem mohl v mnoha ohledech rozšířit a dnes po v podstatě 30 letech výzkumu, myslím celého výzkumu, a jak jsem řekl, jsem tam kopal od roku 80 asi do poloviny 90. let, tak asi po 30 letech výzkumu můžeme vlastně detailně procházet areálem středověkého kláštera s vědomím, že víme, co se v hlavních rysech a někdy i v pozoruhodném detailu odehrávalo v jednotlivých provozních kruzích, okrscích toho kláštera. Klášter je navíc velice zajímavá a specifická sídelní forma. Je to soubor staveb, které mají své zákonitosti, takže, jak jsem řekl, archeolog se samozřejmě opírá především o svá zjištění v terénu, ale zároveň je povinován přihlížet k různým jiným typům pramenů, k písemným pramenům, k ikonografickým, čili obrázkovým pramenům. A samozřejmě k řadě dalších sdělení, jako je například v souvislosti s klášterem konstatace, jak má správný klášter vypadat, jaké má části. Sázavský klášter je klášter benediktínský, čili už od 9. století víme, jaké hlavní okrsky takový klášter má. No a když se někde v nějaké části toho výzkumu začne rýsovat charakteristický půdorys části toho areálu, tak už jsme schopni i na základě znalosti zákonitostí toho, jak klášter vypadá, hovořit už s poučeným očekáváním, co asi v dalším výzkumu bude, co asi objevíme. To je očekávatelná část. Ta druhá část, ta už je součástí toho dobrodružství objevování, protože v každém z těch okrsků se odehrávaly samozřejmě specifické a individuální formy života lidí, kteří měli své individuální osudy a své zvyklosti a své potřeby a své zájmy, takže samozřejmě to, co po nich zbylo, to je to individuální, co archeologie zase dává jako vklad do toho celkového obrazu a celkového poznání lokality, kterou chce interpretovat a kterou chce zařadit do širších souvislostí třeba dějin středověkého českého státu. Refulsit ut opasit.